Ahoj přátelé, rád bych vás přivítal u dalšího dílu podcastu Vlastní cestou. Ještě než se dneska dostaneme k nynějšímu dílu, tak bych rád představil partnera dnešního dílu, kterým je e-shop s názvem oneaonly.cz. Je to vlastně, jak já říkám, taková cukrárna pro chlapy. I když teda cukroví, to v ní zrovna opravdu nenajdete. A já osobně nekouřím, ale občas si dám kvalitní doutník. A je to pro mě takový relax a vím o tom, že minimálně hodinku svýho čistého času mám před sebou, kdy se můžu zastavit nebo odpočnout. Vlastně s přátelství s mým kamarádem Martinem, který mi ve výběru těchto pánských věcí vždycky poradil, nakonec vzniknul tenhle ten společný projekt. V e-shopu ale nenajdete pouze doutníky, ale i kvalitní, občas i investiční alkohol, kožený, ručně vyráběný výrobky z italských hovězí kůže, nebo pánskou kosmetiku, módní doplňky a kvalitní kávu. Tímto děkuju One and Only za podporu tohoto dílu. No a teď už k dnešnímu hostu. Já si myslím, že se shodneme na tom, že by se každý z nás měl nějakým způsobem starat o svoje tělo a zdraví. Bohužel si to vždycky uvědomím až v moment, kdy jsem já nebo někdo z mý blízkého okolí nebo rodiny nemocný. No a to je ten moment, kdy vím, že bych toho pro sebe opravdu měl dělat víc. Nebo mi to moje tělo jednoznačně spočítá. Já jsem odjakživa poměrně dost skeptický vůči fitness trenérům, ale do dnešního dílu jsem si jednoho z nich pozval. Přijde mi totiž, že tenhle ten člověk opravdu ví, co dělá. Jaroslav Pecka, což je můj dnešní host, tak tomu pod rukama prošly tisíce klientů. A on má svoji práci založenou na evidence-based přístupu, což jsou podložený vědecký fakta a důkazy. Podle mě to není tak další z těch trenérů, který vám zakáže x věcí. S Jardou se bavíme například o tom, jak moc nás ovlivňuje před fyzickou zátěží psychický stres. No nebo taky o tom, jak my Češi máme pořád a pořád tendenci se chlubit tím, kolik toho trávíme a strávíme v práci. No a vlastně tím se chlubíme taky, že skoro nespíme, což si myslím, že opravdu není úplně správně. Jak tohle všechno ovlivňuje kvalitu našeho života, o tom se a o mnohem víc věcech se bavíme a dozvíte v dnešním díle s Jardou. Já vám přeju hezký poslech.
Rád bych tě přivítal v podcastu Vlastní cestou a moc ti děkuju, že jsi udělal dneska na nás čas.
Já moc děkuju za pozvání.
Vlastně v tom podcastu už bývalo a bylo spoustu hostů, kteří jsou relativně úspěšní, něco dokázali a myslím si, že se můžeme shodnout na tom, že všichni se musíme starat o tělo nějakým způsobem. Já si myslím, že je potřeba to lidem vysvětlit, že to není jenom klišé tohleto. A proto jsem právě oslovil tebe, protože ty bys měl být dneska v pozici profesionála, který nám teda vysvětlí, jak se o to tělo starat. A pokud se nepletu, to vlastně pod tvým vedením prošlo tisíc lidí, tisíc klientů, řekněme. A co je u těch klientů, když to tak můžeš v tom globále jako třeba zmínit, nejhlavní motivace?
No, oni neřekl bych, že mají jednu společnou motivaci, tak samozřejmě velmi často v drtivé většině případů je to, že chtějí zhubnout, ale spoustukrát to bývá právě to, že třeba chtějí být zdravější, mají nějaký třeba zdravotní problémy, které jsou právě spojené s tím, že mají třeba obezitu nebo nadváhu. A tím, že oni potom jsou schopní tu váhu nějakým způsobem korigovat, tak potom se zlepší i to jejich zdraví. Samozřejmě, ale jakoby ty jejich motivace jsou prostě nejrůznější. Někdo chce třeba zapůsobit na holky, někdo prostě chce mít větší sílu. Je to opravdu jakoby různý, ale největší zastoupení je tam opravdu asi těch lidí, kteří chtějí zhubnout a prostě se cítit líp, vypadat líp a nebo být zdravější.
Mm-hmm. Vím, že samozřejmě jedeš s dobou a jedeš online trénink. Jde nějakým způsobem procentuálně, řekněme, porovnat počet online tréninku s tím offlinem?
No tak drtivá většina je skrz ten online. I je to vlastně daný tím, že jsem z Tábora, což je prostě menší město, takže ty klienti, jak jsou rozprostřený v průběhu vlastně v celé té republice, tak je jich opravdu menší množství na osobní tréninky a tak podobně. Když to jenom trošku jde, tak já těm lidem říkám, ať přijedou, protože já jsem rád, že je vidím osobně, přeci jenom ono to vždycky té spolupráci dá nějaký další rozměr. Takže když je to možný, tak já je tlačím, zejména pokud jsou to nějaký začátečníci, tam si myslím, že je to až někdy skoro nutný se prostě vidět osobně. ale většina jde zkrátka skrz online. A taky často se mi stává, že řeším s těma klientama třeba jenom stravu, ne tréninky, tak tam v podstatě je to jedno, tam můžeme komunikovat online.
Mm-hmm. My jsme se už vlastně před natáčením bavili o tom, že mně aspoň osobně přijde, že vysvětluješ vlastně inteligentně obor, ale teď dodám docela zajímavou definici, které v společnosti není inteligentně vnímané. Jak to vnímáš tohleto? Protože přeci jenom fitko, jako takový, když oddělíme fitko od stravy a dáme tam jenom to fitko, tak většinou je vnímaný tím, že budu sledovat frajera, který je pokud možno co největší. Je mi úplně jedno, co do sebe dostane, ale je největší a to je zájem jako vlastně toho člověka, kterého sleduje. A to ty nejseš a ty to vlastně vysvětluješ inteligentně. Myslíš si, že tohleto tvrzení je jako ještě dneska aktuální?
Myslím si, že asi jo. Jestli to myslíš tím způsobem, že vlastně lidi mají tendenci sledovat někoho, kdo třeba má obrovskou sílu, je třeba nějakým způsobem zajímavý vizuálně, spíš než, že by hledali třeba nějaký informace, dejme
přesně
tomu,
tak. Kvalitní.
Jasně, myslím si, že to aktuální je a myslím si, že to je třeba do značné míry daný tím, že lidi obecně si myslím, že nemají třeba většinově takovou tendenci se posouvat, se vzdělávat a spíš jim jde o tu zábavu. A často právě ty co zvedají velké váhy a ty, co se jako prezentují spíš po té vizuální stránce, než by předávali nějaké informace, tak třeba mají jako zajímavý buď ten vizuál nebo obsah, který tvoří, myslím, z hlediska zábavy. A podle mě zábava prostě táhne víc než nějaká edukace, dejme tomu. Takže myslím si, že to jako takhle je.
Vnímám to správně, že třeba když mě je 35, my když jsme chodili cvičit, tak se o tom jako dneska moc nic nevědělo ve směs. Přijde mi, že dneska, když jdu do fitka, je to teda zřídka, ale když tam jdu, tak že tam vidím poměrně dost mladých kluků, který se tomu nějakým způsobem snaží věnovat.
No, je to pravda.
Je to teda dneska vnímaný jako mladou generací už opravdu líp a snaží se o sebe starat, respektive aspoň teda fitko nebo cvičit jako víc dneska, než to bylo třeba za mě.
100%. To i když já jsem začínal cvičit, tak vlastně jsem byl jeden z mála lidí z mýho okolí, co chodili cvičit. A dneska je to podle mě takový jako víc mainstream, víc prostě takovej životní styl. Řekl bych, že tím, že i jako no to asi neumím říct, jestli většina mladých, ale v té mojí bublině to tak prostě je, že jako o to vzrostl obrovským způsobem zájem. Ale tam si myslím, že možná na tom mají podíl právě i třeba takový ty fitness influenceři, který třeba nepředávají tolik informací, ale vlastně tím, jak fungují, tak vlastně přitahují ty lidi k tomu sportu. Takže ve své podstatě, i když třeba needukujou a často třeba se střetávám s tím, že narazím na internetu na lidi, kteří mají obrovský čísla, obrovský sledování a informace, které třeba předávají, tak z mýho pohledu nejsou úplně jako dobrý, ale vlastně se jim nedá ubrat ta zásluha, že oni mnohdy třeba přitahují ty lidi k tomu sportu, takže ve své podstatě i tak dělají něco prospěšného.
Můžeme se vlastně vrátit k tvojí cestě. Ty, řekněme dneska, jestli to můžu použít, už jsi taky jako fitness influencer a předáváš teda nějaký fakta. Ty tomu říkáš evidence-based, nebo je to, řekněme, je to prostě fakta podložený na nějakým osobním přístupu, respektive spojený s nějakým osobním přístupem. To mě osobně právě se líbí. Jak ty jsi vlastně začínal? Jak ses dostal k tomu, co děláš?
K tomu, co dělám? No, tak když to vezmu úplně od začátku, tak já jsem hrozně dlouhou dobu hrál fotbal a tam vlastně vzniklo ta tendence jít do posilovny, protože já jsem byl hrozně hubenej, hrozně slabý a ještě jsem hrál s klukama, který byli často o rok, o dva starší a já jsem v osobních soubojích vždycky strašně propadal a jednoho dne si přesně vzpomínám, že jsem byl tak strašně frustrovaný, že jsem si řekl, že s tím musím něco dělat. Tak jsem prostě vyrazil do fitka, nevěděl jsem teda vůbec, co tam mám dělat, ale tam jsem začal cvičit v tu chvíli, pak to nějak běželo souběžně, že jsem hrál fotbal, k tomu jsem cvičil, no a pak v jednu chvíli to vlastně přerostlo do toho, že jsem začal už jenom cvičit, opravdu mě to jako pohltilo. No a po nějaký době začali přicházet lidi, různý třeba kamarádi s tím, že viděli, že už to u mě má nějaký výsledky, jestli bych jim nějakým způsobem neporadil. Takže vlastně nejdřív vznikla nějaká poptávka a na základě toho já jsem si uvědomil, že bych teda mohl mít i nějakou nabídku, že bych se tomu prostě mohl věnovat opravdu jako v profesionální, že takhle řeknu.
Dneska vlastně ta cesta tvoje, když se vrátíš zpátky, tak dneska jsi na té profesionální úrovni jak dlouho?
Já si myslím, že to bude tak 4-5 let. Já jsem špatný jako s odhaďováním času.
Aspoň takhle jsem dohledal teda videa. Takže
myslím si, že to takhle bude. No.
Takže jo. A furt se je čím vzdělávat?
Jo, furt. A to je právě takový ten paradox, že člověk čím díl v tom je, tak tím vlastně má pocit, že toho ví míň. Mm-hmm. Že míň je si těma věcma jistý. A to mám přesně jako já, no. Takže vzdělání, to je, furt je toho strašně moc. Já třeba každý večer, to je takový můj rituál, že vždycky, ještě než jdu spát, tak já mám různý prostě stránky, účty na Instagramu, kde mám zkrátka ty zdroje, které sleduju, ty evidence-based, tak si to vždycky procházím a jako každý den tam je nějaká informace, která je pro mě nová, která mě třeba překvapí a je furt, je toho strašně moc. Spíš si člověk i musí vlastně vybírat, na co se chce zaměřit a co vlastně chce, v čem se chce dál posouvat, protože když bychom to brali furt obecně, tak to by se v tom člověku ztratilo, protože těch informací je strašně moc a furt se to někam posouvá.
A z těch klientů, vlastně, co jsme tady zmínili jsme tady poměrně velký číslo, 1000 lidí, tak kolik procent z toho vlastně si vezme opravdu tohle, o čem se tady bavíme, a dosáhne toho cíle? Jak velká je úmrtnost, řekněme?
Ono, je určitá úmrtnost těch lidí už vlastně na začátku. Jo? To znamená, že se prostě stává, že si ty lidi zaplatí spolupráci, a pak se po nich slehne zem. A já jsem si třeba myslel, že je to nějaká moje chyba, že něco dělám špatně, že prostě něco divného. Ale pak jsem zjistil, když jsem se takhle bavil s nějakýma kolegama, že to je vlastně úplně standardní i u nich. Takže prostě určitý procento lidí, já ho teda nedovedu říct úplně z hlavy, jaký to číslo je. Můžeme říct, že to bude možná kolem 10-20% lidí, který prostě si vezmou třeba ty plány, ty materiály, které dostanou, a pak už nekomunikují, tím pádem ta spolupráce vlastně neprobíhá. Co se týče těch lidí, kteří komunikují a kteří nějakým způsobem aktivně se podílejí na té spolupráci, tak tam je ta úspěšnost jako opravdu vysoká. V rámci té spolupráce, co spolupracujeme, tak tam bych si trochu říct, že 95, možná i víc procent lidí opravdu dosahuje ty výsledky, co chce. A co se mi třeba někdy stalo, že jsme nedosáhli nějakých výsledků, tak to byly opravdu jednotky případů, kdy se mi stalo, možná bych je spočítal na prstech jedné ruky, kdy se mi fakt stalo, že jsem si nevěděl rady. Mm-hmm. Že jsem prostě nevěděl, co se děje, a musel jsem prostě říct, že hele, tak tady prostě na to jsem jako krátkej. Mm-hmm. Jako stalo se to, ale byly to fakt jako jednotky případů.
Mm-hmm. Dobře, že to zmiňuješ, že se tady neplácáme samozřejmě po ramenu, no, jak prostě to všechno funguje. Když by se nás zeptal člověk, který půjde do fitka a bude začínat cvičit, tak můžeš mu poradit takový ty základní jako chyby, které samozřejmě každý z nás v tom fitku na začátku v poměru třeba toho cvičení a té stravy se dopustil?
Takový základní chyby. No tak hodně lidí mají jako tendenci chtít ty výsledky rychle, že jo, a třeba, já bych řekl, že asi hodně často se střetávám s tím, zejména u mladých kluků, že mají tendenci jako rovnou přijít a rovnou cvičit jako profíci v uvozovkách, že takhle řeknu. To znamená rovnou nějaký těžší provedení základních cviků, a mnohdy jim to třeba vůbec nejde, ten pohybový aparát na to ještě není přizpůsobený, tak si myslím, že je fajn prostě postupovat progresivně, učit se nějaký ty základní prvky třeba v nějakých jednodušších variantách a pak prostě postupem času se jako dostat k tomu, že budu teda cvičit takový ty cviky, co by všichni chtěli cvičit hned na začátku. Potom určitě je dobrý, když člověk se teda zajímá i o tu stravu, protože pokud někdo tu stravu neřeší a jenom chodí do toho fitka, tak je klidně možný, že ty výsledky budou dost jako nevýrazný. Takhle jsem to třeba měl já, protože jsem na začátku taky chodil cvičit, stravu jsem moc neřešil a ty výsledky byly v podstatě nulový. Pak jsem k tomu tu stravu začal řešit, nějak jsem se o ní začal zajímat a ty výsledky to opravdu strašně umocnilo. Jo, a ono těch chyb bychom asi vyjmenovali strašně moc. Já si myslím, že jako hodně chyb člověk odstraní tím, možná v podstatě všechny, když si najde někoho, kdo se tomu věnuje a kdo ho na začátku aspoň provede. Jo, myslím si, že v dnešní době už je kvalitních trenérů poměrně hodně, takže prostě nebát se oslovit nějakého trenéra, který má nějaký dobrý výsledky, který se rozumně vyjadřuje, prostě podává smysluplný informace, tak toho si najmout a prostě se nechat provést na začátku tím procesem. Tam si myslím, že se člověk to naučí nejvíc a vlastně si ušetří spoustu času nějakého zkoušení věcí, které nefungují a které mnohdy třeba člověku můžou i ublížit.
Ty máš teda spíš začátečníky nebo už lidi, kteří mají zkušenost?
To záleží. Jako ono tím, jak řeším i stravu, i trénink, tak třeba v té stravě jsou to třeba často lidi, kteří nemají vůbec žádný jako zdravý návyky, opravdu jako se z jednoho dne prostě rozhodli, že chci to najednou změnit, ale mám určitě i lidi, kteří třeba už sami jdou nějakým způsobem na té svojí cestě, cvičí, už se i třeba o tu stravu zajímají, ale buď chtějí se ještě posunout někam, získat třeba na to, co dělají, trošku jinou perspektivu od jiného člověka, a nebo často se taky stává, že chtějí mít prostě jenom nějaký bič nad sebou. No to člověku někdy pomáhá, když prostě má tu motivaci, že každý týden se musí někomu vlastně jako zpovídat a musí říct, proč něco neudělal, a pak má spíš ten jako tu chuť se do toho donutit. No.
Takže když se teda vlastně vrátíme k tomu začátečníkovi, k tomu člověku, který stojí na prahu toho rozhodnutí, tak bys doporučil skontaktovat někoho, kdo se v tom vyzná, a prvních pár hodin, řekněme, se věnovat společně s ním.
Určitě, no tak ono je úplně nejlepší, když se člověk třeba rozhodne cvičit, tak najít si nějakého trenéra, který s ním provede jako základní vstupní diagnostiku, to znamená otestuje ten pohybový aparát, v jakém je stavu, a na základě vlastně toho potom nejlíp přizpůsobí ty dané cviky, jo, protože se stane, že někdo má někde nějakou určitou oblast třeba slabší, nebo jí má staženější, někde naopak třeba víc uvolněnou, a když šikovný trenér udělá základní vstupní diagnostiku, tak vlastně zjistí všechny tyhle ty věci, kde jsou jaký problémy, a může na základě toho nastavit ten tréninkový program, což je právě to nejlepší, protože tím člověk minimalizuje nějaké riziko zranění a paradoxně tím může předejít i nějakým bolestem a tak dále.
Předpokládám, že proto jsi vlastně zmiňoval na začátku, že ideální se potkat osobně.
Jasně, když je to fakt jako začátečník, tak si myslím, že jo. Ten online trénink, on je to teď strašně populární, přeci jenom současná doba tomu nahrává, ale myslím si, že ten osobní kontakt je v tomto případě, zejména prostě u těch lidí, kteří jsou na začátku, pořád důležitý. Jo, taky se mi někdy stane, že přijdou lidi a říkám jim, jsou to úplní začátečníci, tak třeba jim říkám, hele, bylo by fajn, aby si skontaktoval ještě kromě mě nějakýho trenéra ve svém okolí, a s tím si zkrátka prošel nějakýma těma určitýma věcma. Takže někdy spolupracujeme i takhle třeba s dalšíma trenérama. A někdy, když to ten člověk nechce, tak samozřejmě, než abych ho jako odmítl s tím, že on si pak bude dělat nějaké věci úplně špatně podle sebe, tak ho teda třeba vezmu online a jedeme spolu, aspoň teda tímhle tím způsobem, protože jsou některý lidi, kteří třeba se toho osobního kontaktu jako stranějí, s tím není příjemný.
Jasně. Napadlo mě k tomu jenom taková zajímavá otázka. Odmítl jsi někoho už v minulosti?
Z klientů? Jo, stane se to. Tak někdy musím, někdy to jsou, protože já tím, že vlastně třeba výživový poradci je trošku něco jiného než nutriční terapeuti, tam je vlastně z hlediska jako legislativy a z hlediska vzdělání trošku rozdíl, tak já třeba nemůžu pracovat s lidma, kteří jsou diabetici a další podobné problémy, takže když takhle někdo přijde, tak spíš ty lidi jako přeposílám někam dál, protože s nimi pracovat nemůžu. A někdy se mi stane, že ty lidi mají třeba nějakou rozdílnou představu o tom, jak ta spolupráce bude vypadat. Já třeba nejsem úplně rychlej, co se týče jako komunikace, odezvy. Já tam mám určitou prostě prodlevu, než jako jsem schopný zareagovat, tak pokud někdo vyžaduje něco intenzivnějšího, tak se třeba domluvíme na tom, že pro něj bude lepší, když bude spolupracovat s někým jiným.
Takže minimální procento blbců teda? Nemůžeš odmítat lidi, protože jsou blbci?
To ne.
Jako, ne, nestává se ti to, že by prostě přišel člověk, který všude byl, všechno znám a klíčem od všech karet?
No jako, tak samozřejmě, že člověk někdy narazí na lidi, s kterými asi třeba úplně jako nesedne, ale ono se to většinou třeba často vyřeší, jo, že potom si třeba řekneme, že hele, tohle asi nebude fungovat, ale jako jejich fakt hodně málo, fakt hodně málo, a jsem za to strašně rád, že opravdu s většinou lidí si člověk, jako, nebo respektive já si s nima jako výjdu vstříc.
Možná trošku střelím do tvých řad, ale zeptám se na tvůj názor vlastně na trenéry všeobecně, protože nevím, jaká je samozřejmě situace dneska, ale když chceš, tak si najdeš, asi předpokládám, inteligentního člověka, ke kterému zajdeš. Bohužel samozřejmě je to 10 lidí, 10 názorů. Dost často se stává, že prostě lidi raději špatně těm lidem. Jak to dneska třeba vnímáš jako mezi kolegama?
Já si myslím, že se to posouvá, že je čím dál víc trenérů, kteří jsou opravdu šikovní, ale určitě je pravda, že pořád je na tom trhu jako v obrovské množství jako nekvality. Je to prostě tak, protože jako ta vstupní bariéra do toho být trenér je poměrně nízká, to je prostě nějaký jako kurz, který ani nemusí být úplně kvalitní, to si prostě někdo zaplatí pár tisíc a jako je z něj trenér. Takže určitě je pořád ještě jako velký množství trenérů, kteří prostě jsou nekvalitní, kteří to vnímají třeba jenom jako snadno vydělané peníze, ale myslím si, že se to jako poměrně posouvá a že začíná být čím dál větší to procento těch, kteří tomu opravdu rozumí, kteří jsou taky evidence-based, a jsem za to strašně rád. A myslím si ale, že mnohdy třeba takový ty šikovní trenéři, který opravdu tomu rozumějí, hodně se tomu věnují, tak třeba paradoxně nejsou moc vidět. Protože prostě oni jsou dobrý v tom, co dělají, v té své profesi, ale už třeba nejsou tolik dobrý v nějakém jako marketingu a v tom se zviditelní. Což bohužel v dnešním světě ale taky problém.
Jak ty jsi to vlastně stavil na začátku, jestli se můžu zeptat, měl jsi tu vědomost, věděl jsi, jak to máš skloubit, a teď najednou přišla tahle ta otázka přesně. Jak jsi to stavil v počátku, sociální sítě, reklama a tak dále?
Já jsem to nikdy nebral jako nějak strukturovaně, že bych měl nějaký plán. To spíš tak nějak jako vycházelo z té aktuální situace. Ono, třeba to, že jsem začal točit videa na YouTube, vlastně vzniklo tak, že mi chodilo velké množství dotazů a já jsem na ně furt odpovídal, a pak jsem si říkal, sakra, já odpovídám pořád jako na ty stejné věci, tak možná by bylo fajn na to téma třeba natočit video a pak lidem poslat odkaz a říct, hele, tady si to pust, tady jsem to říkal. A takhle jsem se nějak vlastně dostal k tomu YouTube, ale nikdy jsem jako neměl úplně ambice jít po nějakých číslech nebo nějak jako obrovský růst. Spíš mi šlo o to, abych vždycky jako řekl to, co si myslím, že je zajímavý, co třeba zajímá mě, ale nesoustředil jsem se na to, aby jsem jako co nejrychleji zvyrost, aby jsem dělal co největší čísla a tak podobně. Jako kdybych chtěl jít tou cestou, tak bych točil úplně jiný věci. A vím, že by to fungovalo.
Líbivý obsah.
No, v podstatě, dá se říct.
Jasně. My jsme tady vlastně naťukli, teď nevím, jestli už natáčení nebo před, naťukli jsme tady fakta. Naťukli jsme tady to, že dost často se stává, že právě buď tvoji kolegové nebo prostě výživoví poradci radí to jít cestou vlastně úplného vyčlenění některých potravin. Což třeba mě se v minulosti taky stalo a celkem jsem na to zanevřel vlastně z tohohle důvodu, protože znáš ty situaci, kdy se ti pak klepou ruce a opravdu třeba nějaký cukry docházejí, ale ty seš nastavený tak, že to chceš dodržet. Právě ty zastáváš podle mě tu cestu, že dej si teda, teď nebudu asi konkrétně mluvit správně, ale dej si klidně, řekněme, nějakou tyčinku, nějakou sladkou tyčinku, ale napoj k tomu vlastně zbytek toho dne správně. Tím, že jsem teďka vlastně studoval, co dáváš ven, tak mě tam i zaujala informace, že se můžeš najíst kdykoliv a tak dále, ale musíš ten den vlastně poskládat správně. Mohl bys k tomu být trošku konkrétnější pro lajka?
Určitě. Tak ono tím, že drtivá většina mých klientů jsou prostě normální lidi, kteří mají normální životy, chtějí si dojít zasportovat občas, ale nechtějí být otroky toho tréninku a toho jídelníčku, chtějí třeba i mít nějaký sociální život, který je často spojený třeba i s nějakým alkoholem nebo s potravinama, které nejsou v uvozovkách jako úplně nejzdravější, tak já si osobně myslím a prosazuju takovou cestu, že člověk by se měl snažit jako kvůli svému zdraví, kvůli správným fungování organismu jíst převážně jako potraviny, které můžeme říct, že v uvozovkách jsou zdravější, ale já vždycky říkám jako potraviny, které jsou třeba minimálně průmyslově zpracované, protože to jsou potraviny, které jsou většinou bohatý na nějaký třeba mikronutrienty, je tam třeba dostatek vlákniny a dalších jako látek. A tyhle ty potraviny potom doplňovat přesně nějakýma takovýma potravinama, které jsou neúplně tak hodnotný, ale třeba lidem chutnají, to znamená nějaký sladkosti třeba, nebo alkohol, zkrátka takový ty věci, které všichni víme tak nějak, že nejsou úplně jako optimální pro člověka.
Cvičím, abych jedl. Něco takového v tomhle tom stylu mě napadá teďka třeba například. Tyhle ty věci toho zakazování a tak dále, tak když začínáš s tím klientem, tak dostáváš takovýhle dotaz a chci tam prostě zanechat třeba něco z toho a vytvoř mi to na míru takhle, tímhle způsobem?
Já se jich vyloženě na to jako ptám. Já se jich vždycky ptám na to jako, co máš rád, co by si chtěl jako ponechat a řekni mi to bez ohledu na to, jestli si myslíš o tom, že to je nebo není zdravý. Jo, takže vždycky řeším to, že někdo chce guláš, někdo chce knedlíky a tak podobně. A vždycky je to jenom o tom, jako šikovně tu věc nějak zakomponovat do toho zdravýho jídelníčku, což se prostě dá. Pokud, jo, když se budeme bavit třeba konkrétně o tom guláši, tak pokud člověk nebude jíst jako každý den, tak to nemusí prostě problém, do toho jídelníčku se dá zařadit. Jo? Pokud bys ho jedl, já nevím, každý den k obědu a k večeři, tak samozřejmě to může být problém, protože on bude mít nějaký kalorie a asi to nebude úplně jako vyhovovat, ale dá se prostě všechno rozumným způsobem zapracovat do nějakého toho...
A můžeš dodržovat správně i přesto vlastně ten jídelní plán.
Přesně tak. Mm-hmm. Jo. Dá se vlastně všechno. Hodně klienti chodí s tím, že chtějí prostě mít nějakou míru alkoholu v tom plánu, protože mají třeba nějaký sociální události, které chtějí prostě navštěvovat, takže se vším se dá pracovat. Samozřejmě je problém, pokud někdo řekne, hele, já jsem zvyklý pít prostě každý večer, já nevím, 4 piva, tak prostě tam se musím bavit o tom, že pak si musíš vybrat, jestli teda budeš chtít jako se někam posunout, zlepšit to svoje zdraví a třeba zlepšit postavu, anebo jestli teda budeš jako dál pít to ty piva. No.
Třeba ty vlastně, když poskytneš online jídelníček, samozřejmě nemáš tu možnost sledovat každýho jednotlivce tak jako intenzivně a člověk potom udělá takovouhle jako botu v uvozovkách. Dá se nějak specifikovat, jak hodně ho to vrátí zpátky vlastně na té cestě?
No, to je těžko říct. Ono záleží na tom, jak opravdu velkou botu udělá. Jo? Pokud se bavíme o tom, že ten člověk se třeba utrhne jeden den ze řetězu a prostě z nějakého důvodu se celý den přejídá, tak jako v zásadě to toho člověka, myslím, nevrátí zpátky víc než třeba o týden. Jo? Mm-hmm. Ono samozřejmě ve chvíli, kdy se člověk mimořádně přejí, tak mu může třeba výrazně stoupnout hmotnost, zejména protože do sebe natáhne vodu, jo? A má větší obsah ve střevech a tak dále. Ale když je to ojedinělá věc, tak to většinou není takový problém. Mm-hmm. Jo, takže tam potom se s lidmi vždycky bavíme, že hele, zapomeň na to, najít prostě zpátky do toho zažitýho jako režimu a jedeme dál. A spíš tam většinou potom řešíme nějakou tu příčinu, proč se to stalo, co tě k tomu vedlo. A tam často bývá zatím třeba nějaký jako psychologický faktor, že lidi to třeba mají spojený se stresem. Mm-hmm. Nebo něco podobného, takže tam potom se bavíme o tom, jak by to šlo třeba nahradit, jo? Aby příště, až budeš mít nějakou jako úzkost, tak aby si nešáh po tom jídle, ale spíš třeba si našel něco jiného místo toho, třeba se šel projít.
Jo? Jasně.
Nebo zavolal kamaráda.
Otázka, jestli to tak funguje v praxi potom teda.
Tak je to samozřejmě nějaká práce, no. Takže není to jako, že někomu řekneš tak a teď místo jídla budeš chodit na procházku. Je to prostě o té práci.
Mě zaujalo, když jsem si vlastně studoval nějaké věci o tobě, tak mě zaujalo, že jsi tam zmiňoval, budu se stravovat jako obyčejný Čech. Můžeš mě odpovědět na otázku, jak se stravuje průměrný Čech?
To bylo dost těžký zjistit, protože ono je těžký si definovat jako průměrního Čecha, ale tak já jsem hledal vlastně, že jo, po internetu různý statistický údaje a tak podobně. Něco jsem tak nějak jako snažil vycházet z nějaký vlastní jako praxe, co právě vídám třeba u těch klientů. No, mám obavu, že v dnešní době se pořád ještě průměrný Čech stravuje špatně.
No, jo? Logicky, jasně. Ale můžeš to trošku specifikovat? Mě hrozně zajímá, jako, jak se tak opravdu ten nezdravý Čech stravuje.
Tak. No tak v podstatě si myslím, že pořád ještě je tam třeba dost alkoholu, že jo, potom nějaký kouření, což teda nesouvisí úplně přímo s tou stravou, ale tak je to právě o tom, že často třeba saháme po nějakých polotovarech, po nějakých potravinách, které jsou právě velmi průmyslově zpracované, hodně třeba uzenin, a to potom vytváří vlastně ten problém toho, že je velká část lidí tady u nás buď obézních, anebo prostě mají nadváhu. A s tím jsou často spojeny i nějaký zdravotní problémy.
Rychlá strava prostě.
Dá se říct, no tak je to prostě tak, že lidi často spěchají, že jo, takže různý přesně polotovary, který se někde ohřívají, nebo jídla z restaurací, to zkrátka jako jistěji. Zejména si myslím, že to takhle bývá, aspoň z těch jako dat, co získám od klientů, takhle ve větších městech, jako je třeba Praha, tak tady bývá hodně tendence k tomu jako si různě objednávat a řešit to takhle jakoby za pochodu. No.
Tak není třeba díra na trhu, když mě tak jako biznesově napladá. Máme dáme jídlo, samozřejmě takovýhle jako věci, které fungují a budou fungovat skvěle, protože ten život je logicky zrychlený. Mohl by třeba fungovat něco jako ve zdravém jako způsobu toho stravování, podobným stylem, podobným způsobem.
Určitě, tak máme, že jo, různý vlastně takový krabičkový diety, kdy ti vlastně navařejí. Tam je potom akorát otázka, jestli to dovedou ta firma udělat takovým způsobem, aby to bylo opravdu tobě jako na míru, protože oni často mají nějaký univerzální programy, který třeba nemusí úplně tomu člověku vyhovovat. Ale mně by se třeba strašně líbilo, kdyby bylo možné získávat třeba v restauracích víc jako nutriční hodnoty, jo? Protože v dnešní době to mají k dispozici především paradoxně fast foody a tyhle ty jako velký řetězce. Takže když potom člověk chce mít nějakým způsobem to jídlo jako pod kontrolou, chce aspoň nějak orientačně vědět, kolik čeho do sebe dostává, tak si myslím, že tohle by bylo fajn, kdyby se u nás jako víc rozšířilo, že by člověk získával tyhle ty informace.
To asi s tebou musím souhlasit v tomhle. No. Takže tady v tomhle oboru máme na čem pracovat v tom případě.
Myslím si, že jo.
My jsme to tady trošku naťukli, nebo respektive ty jsi o tom zmínil. Nějaká psychika při cvičení a tak dále. Ještě než se dostaneme k té psychice, tak by mě zajímalo, jak je důležitý vlastně při tom správném fungování toho těla, ať je to vlastně to cvičení jako takový, plus ta strava, jak je důležitý spánek?
No, moc. Spánek je moc důležitý a můžu to popsat třeba na sobě konkrétně. Já, když nespím dobře, tak moje výkony jsou jako dramaticky horší. A to nejenom ty fyzicky v té posilovně, ale troufnu si říct, že je i pracovní. Jo, spánek je u nás hodně podceňovaný, protože my máme takovou tendenci jako říkat a chlubit se tím, že já tady držu prostě od rána do večera a skoro nespím a vlastně chtěli bychom, aby nás za to lidi pláceli po ramenou, že takovýhle jsme. Ale ono to není úplně dobře a ten spánek je důležitý. A myslím si, že by ho lidi měli prostě víc řešit. Jo.
A ty to nějak zohledňuješ třeba v té přípravě toho online cvičení, nebo respektive, když potom sejdeš s tím klientem a cvičíte společně, respektive ty mu nastravuješ to zrcadlo, tak nějak to zohledňuješ do toho?
Jako co se týče toho, jaký oni mají spánek. No, jak se to vezme? Takhle, jako vlastně ten způsob, jakým já pracuji, třeba co se týče udávání nějaký obtížnosti při cvičení a tak dále, tak já na to používám určitou škálu, či velmi často, který se říká RPE, to je vlastně taková škála od jedničky do desítky, která ti udává jako intenzitu toho cvičení. Desítka je vlastně nejvyšší, to je série provedená do úplného selhání svalu. Když máš třeba devítku, to znamená, že ty ukončuješ série, ještě bys si zvládl jedno opakování. Jo, takhle nějak to funguje. A tahle ta škála je vlastně dobrá v tom, že ona zohledňuje to, jak ty se třeba cítíš v ten daný den. Protože ty nemáš přesně předepsanou zátěž velmi často, že musíš zvednout 3x 80 kg, a ty máš předepsaný, musíš zvednout 3x zátěž, která bude odpovídat té určité intenzitě. Jo? Což pro tebe může v pondělí být 80 kg, ale v úterý, když se špatně vyspíš, to může být 75 kg. Takže ve své podstatě to tam zohledněný je, ale ne úplně přímo. Jo, ale potom samozřejmě, když se budeme bavit individuálně, tak záleží na tom člověku. Jo. Když prostě najednou vím, že ten člověk má z ničeho nic horší spánek, nebo to třeba napíše, tak potom to spolu řešíme, že třeba hledáme tu příčinu, snažíme se ten spánek zlepšit.
Dost často se stává, že podle mě aspoň teďka, když se vrátím do minulosti, chodíš cvičit, pravidelně držíš všechno, jak máš, všechno funguje a ty máš propady vlastně toho, jakou máš sílu, jak se cítíš a tak dále. A nemusíme teď tam zohledňovat ani tak ten spánek. Když všechno držíš, jak máš, čím to třeba je způsobený tohleto?
Ono to může být teoreticky způsobený třeba i tím, jestli si dostatečně pil, no, nebo jestli si vlastně správně jedl, jestli si se před tím cvičením dobře najedl, ale určitě tam hraje roli i psychický stav. A já tohle to můžu taky zase popsat dost dobře na sobě. Já třeba jsem schopný přijít do fitka, když mám cvičit dřep, tak jsem třeba schopný 160 kg v první sérii zvednout 3x a jsem jako vyřízený. A teď si sednu a říkám si, sakra, tak co to je, to prostě není jako pro mě standardní. No a do druhé série se trošku jako víc naštvu, pustím si třeba nějakou písničku, trošku se jako nahecuju a najednou to zvednu 8x. A je to prostě jenom o té hlavě. Ta prostě síla fyzická tam jako je a je to jen o té hlavě. Ale jsou samozřejmě dny, kdy to prostě jako nejde. A ani já sám jako nedovedu úplně říct, co zatím vždycky jako je. Ono prostě lidský tělo jako takový složitý mechanismus, kdy se prostě úplně vždycky nedá přesně odpovědět na to, proč se zrovna něco nějak děje. Jo.
Tam vlastně my jsme zmínili tu psychiku jako takovou, to nastavení. Nebudu samozřejmě přesnej, nejsem v oboru kovaný, ale tuším, že střeva jsou jako nádoba spojená i s tou hlavou vlastně, jo? Tak jak to tam třeba může zafungovat nebo fungovat? Protože vlastně, když ti nefunguje správně žaludek, nedostaneš ten správný impuls, vlastně nemáš ten správný výkon. Je to třeba propojená jako nádoba tohleto?
Jo, tohle není úplně téma, v kterém bych byl já zase nějak jako ultrakovaný, ale troufnu si říct, že to takhle jako propojený být může.
Mm-hmm.
Myslím si, že jako jo, tak jak říkáš, ty střeva jsou prostě velmi důležitý a určitě, když člověk má nějakým způsobem, jako ono je to propojené vlastně v obráceně, když si tak vezmeš, tak často, když máš třeba nějaký stres nebo podobně, jak se ti třeba hůř tráví.
Mm-hmm, přesně tak.
Takže vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby tohle nějak jako propojený bylo.
Mm. Stane se ti potom, když vlastně už jedete nějakou dobu, cvičíte, všechno funguje, že tam je třeba nějaký faktor, který, po kterým bys třeba vyloženě tomu klientovi jakoby zakázal cvičit a řekl bys, hele, podívej se, teď nastalo tady něco u tebe, nějaká věc, mm-hmm. když třeba nebudeme úplně narážet na nějakou závažnou nemoc, mm-hmm. něco, co bys potom třeba jakoby zdvihnul takový ten jakoby prst, před čím bys ho potom varoval v tom cvičení, mm-hmm. řekněme.
No tak ono to bude souviset s tím zdravotním stavem určitě, to znamená pak, že by se ten člověk cítil špatně, měl by nějaký zdravotní problém, i třeba nějaký nespecifický, tak bych to cvičení minimálně třeba omezoval, mm-hmm. doporučil bych prostě buď třeba výrazně ubrat intenzitu, nebo ho teda dejme tomu teoreticky na nějakou dobu třeba úplně vynechat.
Mm-hmm.
A můžeme se bavit i o tom, že pakliže člověk zažívá nějaký velký psychický vypětí, velký množství stresu, tak pak dává smysl taky to cvičení minimálně korigovat a ubrat ho, protože v cvičení taky stres, akorát fyzický. A vlastně mm-hmm. ten psychický i fyzický stres to naplňuje takovou pomyslnou jednu nádobu. To znamená, to se všechno lije dohromady. Mm-hmm. Takže když máš velké množství psychického stresu, tak si vlastně nemůžeš dovolit už tolik toho fyzického, protože ta nádoba by pak mohla přetéct.
Mm-hmm.
Jo, takže čím vlastně víc seš psychicky v pohodě, tím víc se potom můžeš dovolit jako fyzicky mm-hmm. někam posouvat.
Já se teďka zeptám na otázku, nechci se samozřejmě nikoho dotknout v žádném případě, ale dost často, když proplouváš tím denním životem, si kladu otázku, jak je možný, že v mladém věku to člověk nechá dotáhnout nebo nechá to dojít tak daleko v obrovskou obéznost. Máš na to nějakou odpověď tady na to? Protože setkáš se s tím, že lidi běhají, lidi sportujou, ale většinou to jsou z toho druhého břehu, ty lidi. Jo, a tyhle lidi, kteří to nechají dotáhnout vlastně až do takovéhle fáze, která je prostě potom životu nebezpečná, jako bez jako nějakých jako okolků, proč se na to vyprnou? Není to už jako třeba v mladém věku jako jakási rezignace na život? Já si tohle to nedokážu vysvětlit.
Možná, že to tak je, no. Jako, já teďkom jsem trénoval občas s Fety Pilouem, tak ten by na to možná zvládnul odpovědět líp. Ale teoreticky jak může být, no. Já si třeba myslím, že ty lidi, že ti můžou řešit i nějaké své psychické problémy, nějaké strasti, můžou se potýkat, já nevím, s něčím ve škole třeba, a můžou utíkat. Často to bývá třeba spojený s tím, že to není jenom ta obezita, ale že to je třeba závislost na hraní počítačových her a tak podobně. A myslím si, že potom ty lidi jako ztrácejí tak nějak pojem o té realitě, že si to asi neuvědomují.
Mm-hmm.
Ale zase tohle to není nějaký jako odborný stanovisko, mm-hmm. to je jenom můj osobní pocit, že to takhle možná je, že jim prostě uniká ta realita a pak se prostě v jednom bodě jako probudí a najednou zjistí, že hele, tak to jsem nechal jako opravdu daleko zajít. No.
Mm-hmm. Ty máš asi taky, předpokládám, v tom množství těch klientů, tak máš takovýhle jakoby extrémní případy, kdy jste to opravdu jako vyhráli a trefili jste to, že se to dokázalo opravdu změnit?
Určitě, no, určitě. A je to vlastně vždycky to, co mi dělá jako jednu z těch největších radostí, když přijde opravdu někdo, kdo má velkou obezitu, jo, jsme kolem 150 třeba kilo a dovedeme se dostat na třeba i klidně o 40 kilo, o 50 kilo míň a tam potom nejvíc mě těší to, že tam se především promítne to zlepšení toho zdravotního stavu. Jo, snižuje se krevní tlak, zlepšuje se krevní cukr. Taky se stávalo, že měli klienti třeba náběh na dnu a to potom jako všechno mizí. Ono opravdu strašně moc těch zdravotních neduch mizí s tou klesající hmotností, pakliže má někdo nadváhu, respektive tu obezitu.
Já si troufnu říct, že v tomhle případě mu musíš jakoby změnit kvalitu života. Jednoznačně. Když to jako vydrží, dá to, tu motivaci zvládne, tak se mu prostě potom jednoznačně musí změnit kvalita života.
Já si myslím, že jo, no. Že pak ten člověk jako ty věci vnímá, i ten život vnímá jinak, protože se mu prostě otevřou nové možnosti, které třeba předtím vůbec jako neviděl, takže asi snad jo.
Když se vlastně bavili jsme se, narážili jsme tady jako na naší populaci a na Čecha jako takovýho, jak je třeba jak vnímáš jako svět? Koho vnímáš jako za stát, který je opravdu nejdál, třeba například v tom poměru stravy a cvičení nebo cvičení naopak?
Tyjo, že bych jako řekl nějaký stát, kde si myslím, že to je jako hodně dobrý. Ty bláho, no, Jako ono je to těžký, protože já tu svoji pozornost často jako orientuju, že jo, na západ, k Americe a tak podobně. Jasně. Protože tam je spousta těch jako profesionálů, který mě zajímají, o kterých já čerpám informace, ale tam si myslím, že to taky jako hodně, že jo, z jedné strany na druhou, že máš na jedné straně ty skvělý fitness jako lidi, modely, a na druhé straně máš zase tu extrémní obezitu. Takže úplně nedovedu říct, kdo to má takhle jako v malíku. Ale teď zrovna nedávno jsem četl něco o tom, že jako relativně třeba co se týče jako postavy, jako lidí, kteří třeba nejsou moc obézní, tak to bývají, tuším, asijský národy třeba.
Mm-hmm.
Jo, ale to bych zase teď cucel trošku jako z prstů,
mm-hmm.
že to bych musel popřemýšlet, jako který vlastně národ je takovej, že to...
Že je nejdál.
No, že je nejdál. No.
Mm-hmm. Dost často se taky setkávám třeba s nějakým názorem, mám kamaráda lékaře, který mě doporučuje třeba půst. Co ty si myslíš o půstu jako takovém? Že by to prej snad, teda aspoň co já mám tu informaci, mělo být pro tělo vlastně jako přirozený? Jednou za čas.
Jednou za čas. Já si myslím, že jednou za čas to vůbec není problém, a dovedu si představit, že to jednou za čas může mít nějaký pozitivní účinky na organismus. Něco jiného je zase přerušovaný půst, jako vyloženě, že se takhle člověk stravuje každý den, jo, že třeba máš okno, kdy 16 hodin nejíš, pak 8 hodin jíš, nebo něco podobného. Tak tam si myslím, že zrovna kolem tohoto způsobu stravování, respektive, že je v mnoha ohledech jako hodně přeceňovaný, jo, že tam to by byl v poslední době poměrně nějaký boom a přikládá se tomu jako spoustu účinků, který to minimálně nemá jako spolehlivě prokázaný. Jo. Mm-hmm. Ale co se týče toho půstu, který prostě proběhne třeba jednou za čas, že se dejme tomu člověk nějak v uvozovkách jako teda pročistí, tak to si dovedu představit, že může být fajn nápad. Rozhodně bych to neviděl jako něco, co by mělo něčemu škodit.
Mm-hmm. Samozřejmě je strašná spousta diet jako takových, se kterými ti lidi přijdou. Máš něco, co bys jim jako doporučil? Nějakou jako speciální, která je třeba trošku obecnějšího charakteru?
Jako nějakou dietu, kterou bych těm lidem doporučil. No ono se to právě nedá říct, protože ono každému může vyhovovat opravdu něco jiného. Je spousta různých diet, třeba jak jsme nakousli to přerušované hladovění, budou určitě lidi, kterým bude vyhovovat. Já třeba, když jsem vlastně tady v Praze studoval nějaký kurz kdysi, tak jsem v tu chvíli taky používal přerušované hladovění, přerušované stravování, protože mě vyhovovalo, že jsem vlastně v průběhu toho studia, těch třeba 8 hodin, co jsem seděl v té škole, nemusel vůbec nic řešit, jako co se týče jídla. No a pak jsem přišel domů a tam jsem se jako v klidu najedl. Jo. Takže tam mi to třeba vyhovovalo a fungovalo, a dovedu si představit, že budou lidi, kterým to bude vyhovovat. Pak budou prostě lidi, kterým to nikdy vyhovovat nebude, který prostě budou potřebovat ráno jít na snídace a v průběhu toho celého dne jíst. Takže ono se to opravdu jako nedá říct. Já si myslím, že je fajn, aby člověk volil takovou dietu, která je pro něj prostě dlouhodobě udržitelná. To je to klíčové. Spousta lidí si neuvědomuje, že se do něčeho pustí, ale když by si jim položil otázku, jako a dovedeš si představit, že se takhle budeš stravovat po zbytek svého života, tak teď řeknu ani náhodou. Jo, ale v tu chvíli je to úplně zbytečná věc, protože ano, ty na tom sice zhubneš nějaký množství kilogramů, ale nevypěstuješ si vůbec žádný návyky. To znamená, že ve chvíli, kdy ty dosáhneš toho cíle, tak nevíš, jak si ho udržet. Aby si to udržel, abys musel provádět furt to, co se naučil. Jo, takže je vždycky důležitý myslet o krok dopředu a říct si dobrý, tak sice jako nějakou tu věcí zhubnu, ale ona mě tam musí i udržet. Já musím vidět i prostě po zbytek života, co budu schopný dělat.
Ty jsi zmínil, naťuknul jsi ten návyk. To je, bych řekl, dost zajímavý slovo. Říká se, aspoň se to říká v takové fitness hantýrce, že musíš jít 14krát cvičit, aby si to mozek osvojil. Je to pravda, nebo to je blbost?
Těžko říct, na tohle úplně taky neznám odpověď, ale jako jsou lidi, kteří můžou jít cvičit, si myslím, jako 30krát, 50krát, stejně to tam nebude.
jasně.
Jo, co to je. Ale tak teoreticky, jako je důležitý s tím začít, a myslím si, že když to člověk jako 14krát zopakuje, tak má slušnou šanci, že už by si k tomu mohl najít nějaký vztah a že by u toho mohl zůstat. No.
Mm-hmm.
Musí začít správně, ale každopádně.
Tak z těch klientů, jestli se můžu zeptat z toho velkého čísla, tak zůstává jim to potom jako částečně jako životní styl?
Jo, jako zůstává určitě. Samozřejmě taky jsou takový, kteří se mi ozývají opakovaně. Jo, to znamená, hele, dosáhli jsme spolu nějakého jako dobrýho jako úspěchu. Já pak jsem měl trošku volnější období, tak se to trošku zase třeba zhoršilo a teď bych chtěl zase dál jako pokračovat. Ale myslím si, že jo. Ale zase bych to nechtěl zobecňovat, protože ty lidi prostě jsou různý. Jo. A já prostě můžu ovlivnit jenom to, co udělám jako ze své strany, ale jak s tím potom ten člověk naloží, tak to už potom jakoby neovlivním. No. Takže jsou, jinak bych to, jinak by to vlastně nemělo smysl ani dělat. Ale nedovedu říct, jako kolik jich přesně takhle jako je. Je to vždycky na tom člověku. Ty mu prostě ukážeš nějakou cestu a je na něm, jestli jako po ní půjde.
Já bych chtěl naťuknout pro mladý sportovce docela důležitý téma. A to je, když začneš cvičit, dostaneš se teda už do nějakého toho návyku, o kterém jsme se teďka bavili, a vidíš výsledky, které se nějakým posouvají, tak se samozřejmě logicky stane, že se to třeba někde zastaví. A pak tady přichází samozřejmě taková ta temnější stránka, anabolika a tak dále. Co bys poradil mladým sportovcům vlastně v tom, řekněme, to nedělat? Proč to nedělat?
No, ono jako takhle, jo, ono záleží na tom, jaký jako oni mají cíle, jaký mají ambice. Pokud prostě někdo přijde s tím, že má vrcholové ambice v kulturistice a je prostě si pevně odhodlaný, že jako si zatím půjde, tak hold, ten člověk jako ve finále asi ani nebude mít jinou možnost, pokud se chce dostat na úplný vrchol, protože ten sport je tak prostě nastavený. Jo, tam to takhle jako zkrátka je. Ale pokud jsem jako sportovec, který to třeba dělá pro sebe, chci prostě vypadat dobře a hlavně jde mi o to zdraví, tak pak samozřejmě ten jako hlavní důvod, proč to nedělat, je to zdraví. Myslím si, že takový možná i třeba dobrý argument, proč to nedělat, tak je ten, že to já vždycky vidím na těch klucích, co začnou tyhle ty látky brát, tak strašně vizuálně zestárnou. Jo, a nemyslím si osobně, že to je jenom jako vizuál, myslím si, že opravdu to tělo jako dostává v tu chvíli zabrat a že ten organismus takhle je možná i jako vevnitř.
No a pokud jste doposlechli až sem a dnešní díl vás baví, tak bonusový materiál k dnešnímu dílu, ať už audio nebo na YouTube, najdete na Hero Hero pod názvem Vlastní cestou. Já hodím link vlastně k tomuhletomu dílu do bia na sociální sítě. Je tam nějaký bonus v tom, že budete mít vlastně dřívější vydání než na ostatních platformách. Já vám moc děkuju, že posloucháte a můžu dělat, co mě baví.